tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme jõudnud pühakirja uurimisega teise Moosese raamatu 18. peatükki, millest seal juttu räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Kuid tänases Eesti välismissioni ajaloolõigus saame missionisekretär Piret Riimi vahendusel kuulda, kuidas Leonhard Blumeri silme läbi nägi välja Masai rahvas Aafrikas ning missionitöö nende hulgas.
Mida rohkem on kusagil koos inimesi, seda enam tuleb nende vahel ette ka igasuguseid arusaamatusi, tülisid ja isegi ülekohut. Ka Jumala rahvas ei ole selles suhtes kahjuks erand, sest siin maailmas ei ole ta veel täiuslik ega veatu. Arusaamatused või ülekohtused olukorrad vajavad lahendamist ja kui asjaosalised ise sellega hakkama ei saa, siis tuleb pöörduda kolmandate poole. Õiguse mõistmine aga ei ole olnud kunagi kerge ja veelgi raskem on ta siis, kui järjekorrad venivad kilomeetrite pikkuseks. Sellist probleemi näeme me teise Moosese raamatu 18. peatükis ja samuti näeme, milline lahendus sellele probleemile leiti. Ühtlasi on see probleem seitsmes nendest erinevatest olukordadest, millega Egiptusest väljunud Iisraeli rahvas puutus kokku, enne kui ta jõudis Siinai mäe juurde. Ja kuna sarnaseid probleeme esineb ka tänapäeval, siis on meil siitki ehk midagi õppida. Loen teise Moosese raamatu 18. peatükist esimesed neli salmi. Kui Midiani preester Jitro, Moosese äi, kuulis kõike seda, mida Jumal Moosesele ja oma Iisraeli rahvale oli teinud, kuidas issand Iisraeli oli Egiptusest välja viinud, siis Moosese äi Jitro võttis enesega kaasa Sippora, Moosese naise, kelle see oli tagasi saatnud, ja tema kaks poega, kellest ühe nimi oli Geersom, kelle puhul Mooses oli öelnud, ma olen võõras võõral maal. Ja teise nimi Eliezer, kelle puhul Mooses oli öelnud, mu isa Jumal oli mulle abiks ja päästis mind vaarao mõõga eest. Teated Iisraeli rahva väljumisest Egiptusest ja liikumisest Siinai mäe poole olid jõudnud ka Moosese äia kõrvu. Midiani maa arvatakse olevat praegusest Akaba lahest idas ja kirdes ja teekond sealt Siinai poolsaare lõunaossa ei olnud väga pikk. Moosest vaatama minnes võttis Jitro kaasa ka tema naise ja kaks poega. See on muide ainuke koht, kus piibel mainib meile ka Moosese nooremat poega. Poegadele antud nimed reedavad meile Moosese meeleolu ja mõtteid sel ajal, kui pojad sündisid. Nime Geersom, esimene silp Ger, tähendab tõlkes võõrast. See näitab, et Midiani maal lambaid karjatades tundis Mooses end seal võõrana, pagendatuna, mis on ka loomulik. Aga teise poja nimi Eliezer näitab, et Mooseses on siiski tärganud lootus. Eliezer tähendab tõlkes, minu Jumal on abi. Piibel ei räägi meile, millal oli Mooses saatnud oma naise ja pojad Egiptusest Midiani maale tagasi. Tõenäoliselt toimus see siis, kui Egiptuses algasid nuhtlused. Moosese äia nimetatakse korduvalt Midiani preestriks. Uurijad, kes on lähemalt analüüsinud vastavat algkeelset terminit, on jõudnud järeldusele, et see tähendab Midiani kõige tähtsamat preestrit. Kui see on nii, siis tähendab see, et Jitrol oli oma rahvahulgas autoriteeti. Kuidas toimus kohtumine Moosesega, seda loen 18. peatüki salmidest 5-7. Ja Jitro, Moosese äi, tuli Moosese juurde koos ta poegade ja naisega sinna kõrbesse, kus ta oli leeris Jumala mäe juures. Ja ta käskis Moosesele öelda, mina, su äi Jitro, tulen sinu juurde, samuti tuleb su naine ja koos temaga ta kaks poega. Siis Mooses läks välja oma äiale vastu, kummardas ja andis temale suud. Kui nad olid küsinud teine teise käekäigu järele, siis nad läksid telki. Nagu varsti näeme, oli Moosesel rahvajuhina palju tegemist, sellepärast on loomulik, et Jitro ei pääsenud otse tema jutule. Ta pidi saatma kõigepealt saadikud, kes teatasid tema tulekust. Kummastust võib meis tekitada see, kui üksikasjalikult räägitakse Moosese ja Jitro kohtumisest, samal ajal kui naisest ja poegadest pole mingit juttu. Küllap tuleneb see sellest, et endast mõistetavatest asjadest pole mõtet rääkida. Kuidas aga suhtub Mooses Jitrosse, see ei ole endast mõistetav. Tähelepanuväärne on Moosese aupaklikkus, küllap sellepärast sellest räägitaksegi. Projektor on suunatud sellele, mis toimub Moosese ja Jitro vahel. Ka tänapäeval pööratakse uudistes kõrgete riigitegelaste kohtumisele hoopis teistsugust tähelepanu kui nende suhetele oma perekonnaga. Järgnevalt kuulemegi reportaaži selle kohta, kuidas kulges Moosese ja tema äia kohtumine. Loen salmid 8-12. Ja Mooses jutustas oma äiale kõigest, mida Issand Vaaraole ja egiptlastele Iisraeli pärast oli teinud, ja kõigist vaevadest, mis teekonnal olid olnud ja kuidas Issand nad oli päästnud. Ja Jitro tundis rõõmu kõigest sellest heast, mida Issand oli Iisraelile teinud, päästes tema egiptlaste käest. Ja Jitro ütles, kiidetud olgu Issand, kes teid päästis egiptlaste ja Vaarao käest. Nüüd ma tean, et Issand on suurim kõigist jumalaist, sest ta päästis rahva Egiptuse käe alt, kui nad olid ülbed nende vastu. Ja Jitro, Moosese äi, tõi põletus- ja tapaohvreid jumalale. Ja Aaron ja kõik Iisraeli vanemad tulid, et jumala ees leiba võtta üheskoos Moosese äiaga. Moosese äia roll on andnud mitmesugust mõtlemisainet. Ühest küljest selgub tema sõnadest, et senini ei olnud ta päris kindel, kas Issand ikka suudab oma rahvast aidata. Samuti näitavad ta sõnad, et ta usub paljudesse jumalatesse. Teisest küljest aga toob ta Iisraeli jumalale ohvreid ja nimetab teda suurimaks kõigist jumalatest. Oma osa mängib siin ka see, mida ta on äsja kuulnud Mooseselt. Nii võivad tema arusaamad tunduda meile omajagu vastuokslikud. Tegelikult aga võiks küsida, mida muud me peaksimegi ootama. Ka miidjanlased on Abrahami järeltulijad. Nende ema oli Ketura, kellega Abraham abiellus pärast Saara surma. Loomulikult pidi nendegi perekonnas olema räägitud sellest jumalast, kes oli toonud Abrahami Kaldea Uurist tõotatud maale. Seetõttu võib vaevalt uskuda, et miidjanlased olid elava jumala päriselt unustanud. Samal ajal aga elasid nad keskkonnas, kus ümberringi teeniti väga paljusid erinevaid jumalusi. Sellises keskkonnas tekkis kergesti arusaam, et igal rahval ongi omad jumalad, ühtedel ühed, teistel teised. Nagu tänapäeval on jumalate kohta väga palju erinevaid arusaamu, nii pidi neid sel ajal olema veelgi rohkem. Samal ajal oli piibli ilmutus elavast jumalast alles sündimas. Kui nüüd niisuguses keskkonnas jõuab Jitro järeldusele, et Iisraeli rahva jumal on suurem kui kõik teised jumalad, siis tähendab see sellel ajal ja selles maailmas tegelikult tohutult suurt usutunnistust. Ainuüksi selle põhjal, mida ta Mooseselt on kuulnud, on ta teinud järelduse, et pole olemas teist jumalat, keda võiks võrrelda Issandaga. Sellepärast otsustaski ta talle ka ohverdada. Ja ka Moosesel ja Aaronil polnud selle kohta midagi öelda. Tõepoolest, kogu maailma kõiksuses ei ole teist niisugust jumalat. Pärast ohverdamist toimus pidulik lõunasöök osaduse ja sõpruse märgiks, nagu neid korraldatakse ka tänapäeval. Järgmisel päeval aga pidi Mooses oma tööülesannete juurde tagasi pöörduma ja siis nägi Jitro, et seal ei ole kõik korras. Loen salmid 13-18. Järgmisel päeval, kui Mooses istus rahvale kohut mõistma ja rahvas seisis Moosese juures hommikust õhtuni, nägi Moosese äi kõike, mida ta rahvaga tegi ja ütles, mis see on, mis sa rahvaga teed? Mis pärast sina üksi istud, aga kõik rahvas seisab su juures hommikust õhtuni? Ja Mooses vastas äiale, rahvas tuleb ju minu juurde Jumalalt nõu küsima. Kui neil on mingi asi, siis tullakse minu juurde ja mina mõistan kohut nende vahel ning teen teatavaks Jumala määrused ja tema seaduse. Siis Moosese äi ütles temale, see asi pole hea, mis sa teed. Sa nõrked päris ära, nii hästi sina kui ka see rahvas, kes su juures on, sest see tegevus on sulle raske, sa ei jaksa seda üksinda teha. Mis see siis olgu, mida see Mooses õieti teeb? Mooses ütleb, et tal on palju tööd, sest rahval on palju probleeme ja kohtuasju. Tema kui Jumalale lähedane isik peab leidma kõikidele õiged vastused. Jitro aga ütleb see peale, et nii see asi küll ei lähe, selline tegevus on arutu. Kuidas võib üks inimene tulla toime terve rahva kõikide probleemidega? Niisuguse teguviisi tulemuseks saab olla üksnes see, et väsib ja põleb läbi nii Mooses ise kui ka terve see rahvahulk, kes järjekorras ootab. Hiljem, kui Iisraeli rahvas oli juba tükk aega elanud tõotatud maal ja kui nende üle valitses kuningas Taavet, tekkis üks tema vastu suunatud mäss just sellest, et kuningal polnud kõikide inimeste jaoks aega. Selle olukorra kasutas ära üks tema poegadest, Absalom, hakates inimesi enda poole meelitama. Teise Saamueli raamatu 15. peatüki algusest võime lugeda, kuidas see toimus. Ja pärast seda sündis, et Absalom hankis enesele vankri ja hobused ning 50 meest, kes jooksid tema ees. Ja Absalomil oli kombeks tõusta vara ja seista värava ligidal tee ääres. Iga ühe, kes riiu asja pärast pidi tulema kuninga juurde kohtusse, kutsus Absalom enese juurde ja küsis, kust linnast sa oled? Ja kui ta vastas, su sulane on ühest Iisraeli suguharust, siis ütles Absalom temale, vaata, su asjad on head ja õiged, aga kuninga juures pole sul kedagi, kes sind kuulda võtaks. Ja Absalom jätkas, mind peaks küll pandama maale kohtumõistjaks, siis tuleks iga üks, kellel on riiu või kohtuasi minu juurde ja mina mõistaksin temale õigust. Lugesin esimesed 4 salmi. Muidugi, Absalom on enne kõike siiski au ja võimuahne ja kasutab olukorra enda huvides ära. Samal ajal aga siiski on sellised probleemid tuttavad kõikidel aegadel ja kõikides ühiskondades. Jitro mõistis, et kui Mooses jätkab samal moel, siis ei saa sellel häitaga järgi olla. Tulemuseks on väsinud ja läbipõlenud juht ja rahulolematu rahvas. Sama probleemi võib kohata ka tänapäeval ja ka kogudustes. Juhtivatel kohtadel olevatel inimestel on palju igasuguseid kohustusi ja tööd ja mitte alati pole võimalik abivajajaid siis vastu võtta, kui nad seda sooviksid. Mõnelegi inimesele võib tunduda, et kõigil on kiire ja kellelgi pole nende jaoks aega. Probleem võib olla lisaks veel selleski, et need, kes palju teevad, ei usalda eriti oma ülesandeid teiste hooleks. Nad võivad arvata, et üksnes nemad on kõikides küsimustes piisavalt pädevad otsustajad, et teised ei saaks nende ülesannete täitmisega hakkama. Nüüd aga oli Moosese äial varuks hea nõu. Loen salmid 19-27. Kuule nüüd mu häält, ma annan sulle nõu ja küllap on ka Jumal sinuga. Sina ole rahva asemik Jumala juures ja vii asjad Jumala ette. Sina seleta neile määrusi ja seadust ja anna neile teada tee, mida neil tuleb käia ja töö, mida nad peavad tegema. Aga sina vali kogu rahvast tublisid mehi, kes kardavad Jumalat, ustavaid mehi, kes vihkavad ahnust ja pane need neile pealikuiks iga tuhande, saja, viiekümne ja kümne üle. Nemad mõistku rahvale kohut igal ajal. Ja olgu nõnda, nad toogu kõik suured asjad sinu ette ja otsustagu kõik väikesed asjad ise. Tee nõnda oma koorem kergemaks ja nemad kandku seda koos sinuga. Kui sa seda teed ja Jumal sind käsib, siis sa jaksad vastu pidada, samuti läheb ka kogu see rahvas rahul olles koju. Ja Mooses kuulas oma äia sõna ning tegi kõik, mis see oli öelnud. Ja Mooses valis tublisid mehi kogu Iisraelist ning pani nad juhtideks rahvale, pealekuiks iga tuhande, saja, viiekümne ja kümne üle. Ja need mõistsid rahvale kohut igal ajal. Raskemad asjad tõid nad Moosese ette, aga kõik väikesed asjad otsustasid nad ise. Siis Mooses saatis teele oma äia ja see läks oma maale. Võib arvata, et seda nõuannet ei mõelnud Jitro välja koha peal, vaid selline toimimisviis oli miidjanlaste hulgas juba kasutusel. Egiptusest väljunud orjarahva jaoks oli aga selline vastutuse jagamine ja delegeerimine uus. Mooses leidis, et Jitro antud nõuanne on tark ja toimis vastavalt sellele. Ta oli piisavalt alandlik, et oma äia kuulda võtta. Siin kohal tasub mõelda endale, kuidas käitun mina, kui keegi mulle nõu annab, eriti juhul, kui ma olen kõrges ametis. Nii kõrgetel kui madalatel ametipostidel on alati inimesi, kes ei lase endale nõu anda, vaid arvavad, et just nemad teavad kõige paremini, kuidas tuleb asju ajada. Tegelikult aga näitab selline suhtumine inimeste uhkust ja ebakindlust, võimalik et ka rumalust. Tõelise tarkuse tunnuseks ei ole mitte see, et inimene arvab ise kõike teadvat ja suutvat, vaid just see, et ta oskab kuulda võtta häid nõuandeid. Moosese äia nõuande tulemusena sai Iisraeli ühiskond oluliselt organiseeritud. Igaüks allus kellelegi ja igal juhil oli oma vastutus. Nõnda hakkab endistest orjadest kujunema iseseisev rahvas. Ilmselt see ongi põhjus, miks Piibel sellest kõigest räägib. Nüüd oli visiit lõppenud, Jitro võis taas koju minna ja tal oli põhjust olla endaga rahul. Ta oli saanud olla kasulik oma väimehele, kellel nüüd olid toimetulemiseks paremad eeldused. Jitro antud nõuandega seoses võivad tekkida ka küsimused, millele polegi nii lihtne vastata. Näiteks, miks polnud Jumal ise andnud Moosesele seda nõu, kui see oli nii hea? Kas oli Jitro ettepanekus peidetud sõnum, et Jumal ei oska oma rahva eest siiski päris korralikult hoolitseda? Jumal oleks võinud ju ka varem Moosese koormat kergendada. Või veelgi raskem küsimus, kui Jitro poleks tulnud ja Moosesele seda nõu andnud, kas oleks Jumal ise ühel päeval andnud Moosesele veelgi paremat nõu? Selline küsimus või mõte on muidugi puhas spekulatsioon ja sellele meil vastust ei ole. Aga see, et Jitro andis Moosesele head nõu, näitab minu arvates lihtsat tõde. Jumal kasutab erinevaid inimesi üksteise õnnistamiseks. Ja mitte alati ei ole isegi Jumala poolt kutsutud ja võitud juhid kõiges kõige targemad. Ka nende abistamiseks võib Jumal teinekord kasutada päris lihtsaid inimesi, isegi selliseid, kellest poleks osanud seda kunagi oodata. Nimelt räägib Jumal oma sulastele mitte ainult otse ja vaimus, vaid mõnigi kord ka teiste inimeste kaudu. Ja kui inimene sellisel puhul ütleb näiteks, mina kuulan ainult Jumalat, mitte inimesi, siis võib tegelikkuses juhtuda, et just Jumala hääle jättiski ta kuulmata, hääle, mis tuli teise inimese suu kaudu. Kuidas koguduste ja kirikute tööd paremini organiseerida, selle üle mõtlemisele kulutatakse palju aega ka tänapäeval. Ja mõnigi kord võidakse mõelda, et uued abinõud, meetodid ja võtted lahendavad koguduste probleemid. Tegelikud probleemid on aga alati sügavamal, neid ei saa lahendada pinnapealsete võtetega. Kaugeltki alati ei piisa sellest, et teatud asjad lihtsalt korraldatakse ümber ja tehakse uut moodi. Kus on tülid ja lahkhelid, seal on asi sageli selles, et iga üks on oma seisukohas kindel ja keegi ei taha järele anda. Lisaks sellele on alati olukordi, kus mõni inimene ongi isekuse ja kurjuse poolt nõnda pimestatud, et ta oma ülekohut ei märka ega tunne. See on üks patu põhilisi omadusi. Ta pimestab inimese, kelle ta enda võimusesse haarab. Seal ei aitagi muu kui see, et erapooletud kohtunikud peavad õigust mõistma. Aga seegi on sageli üksnes hädapärane abinõu, mis aitab kuidagi edasi elada, mitte probleemi tõeline lahendus. Sest kui kurjategija saab oma karistuse, siis leiab ta ju tavaliselt, et see on ülekohtune ja vabanedes läheb ta uuesti kurja tegema. Selles mõttes aitab Jitro ettepanek küll ühiskondlikus elus paremini toime tulla, sügavamaid probleeme see aga ei lahenda. Tegelikult aga ei lahenda ülekohtu probleemi inimühiskonnas ka mitte miski muu. See laheneb üksnes seal, kus inimene oma pattu tunnetab ja pöördub abi saamiseks Jumala poole. Ainult Jumal suudab inimese probleemid lõplikult lahendada ja ta teeb seda seal, kus seda tõsiselt soovitakse. Aga Jitro nõuandes on väga tähelepanuväärne veel üks asi. Nimelt jääb tema süsteemis koht ka Jumala jaoks. Kõigepealt pidi Mooses õpetama rahvale üldiselt Jumala seadust ja teid ja neid, kes seda õpetust vastu võtsid, kes olid jumalakartlikud, võis panna ka lahendama väiksemaid kohtuasju. Suured ja rasked küsimused aga toodagu Moosese ette ja Mooses viigu need Jumala ette, see tähendab lahendagu need koos Jumalaga. Ainult Jumalalt võivadki tulla tõelised vastused ka meie koguduste tänapäevaste probleemide lahendamiseks. Ei piisa üksnes töörühmadest ja komiteedest, eriti kui neid tekib nii palju, et Jumalalt nõu küsimiseks ja tema vastuste kuulmiseks puuduvad aeg ja oskused. Siis võime leiutada küll uusi töömeetodeid, aga sisuliselt ei tarvitse olukord paraneda, sest suure sagimisega võidakse olla mindud Jumalast kaugele. Seitsmes olukord, millesse rahvas on sattunud enne Siinai mäe juurde jõudmist, on üsna tõsine ja tuttav meilegi. See on olukord, kus inimeste vahel löövad välja kõik võimalikud probleemid ja vastuolud. Ja nähtavasti puuduvad siin kerged ja ainuõiged lahendused. Edasi jõuame Siinai mäe juurde, kus antakse 10 käsku, aga nendest räägime juba järgmises saates.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riimil, kelle vahendusel kuuleme taas kord Eesti välismissiooni ajaloost.
Kuhusalu kihelkonnast pärit Leonhard Blumer, kes sündis 1878, elas ja töötas Aafrikas Masai rahva seas 23 aastat. Hariduse sai ta Leipzigi missiooniseminaris. Lisaks läbis arstipraktika. Kui missionär 1907 Arusha missiooni jaama saabus, oli siin ristitud vaid üks Masai. 1910. aasta missioni lendlehest võime Bloomeri sulest lugeda. Ma sai suguaru rahvas, kelle seas ma siin töötan, on üks väga laisk, tuim ja kõva südamega rahvas. Vale ja vargus, ka nõidade petmine on need peaahelad, millega sinne rahvas kinni seotud on. Need ahelad Jumala sõnaga katki murda on me pea püüdmine. See on aga üks tükk rasket ohakalist tööd ja nii mõnigi kord peame meie mõtlema, kas ehk meie tühjalt vaeva ei näe ja oma rammu ilma asjata ja kasuta ära ei kuluta. Peatoidus on siin seal rahval mais ja banaanid. Ka üht seltsi vilja, vimbi, saab siin rohkesti külvatud. Kahjuks saab see vili peaaegu ainult õlle tarvis maa tehtud ja nii mõnigi kord saab näha, et ühe vimbi põllu eest palju rohkem saab hoolitsetud kui maisi eest, mis ainult toiduks tarvitatud saab. Rahvas tuleb kõigest meie kutsumisest hoolimata väga vähe Jumala sõna kuulama. Kui ma suurel reedel koolis umbes veerand tundi rääkinud olin, hüüdis kooli vanem oma istme pealt jutluse vahele. Tee ruttu, me tahame kohe õlut jooma minna. Järgmisel silmapilgul tõusis ta ülesse, hüüdis naiste ja laste poole. Tuna homme tulge jälle Jumala lugusid kuulama. Ja läks. Teised mehed läksid kohe tema järele, nii et mul suure reede Jumala teenistuse lõpul ainult lapsed ja mõned naised kuulajateks olid. 1909. aasta missioni lendlehes oli kirjutatud. Missionaride kannatus ja ustavus on tõepoolest imeks panemise vääriline. Lootust ei taha meie mitte kaotada. Missioni põllul on mitmel pool nähtud, et kaua aega on asjata tööd tehtud, mõni kord veel kauemat aega kui Vakamba rahva seas. Ja siis korraga hakkas vili võrsuma ja kasvama ja lõikus oli suur. Kui Leonhard Bloomer 1930. aastal missionidelt lahkus, kuulus Arusha kogudusse tõepoolest juba 500 kohalikku kristlast.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.